Du hører en podcast fra NRK P2.
På tirsdag ble Kavli-prisene delt ut I et fullsatt konserthus her I Oslo. Litt av et show, kollega Torkel Jenterud.
Ja, ikke sant? Med ordentlig sånn proff TV-produksjon, og de hadde til og med hentet inn en amerikansk Hollywood-stjerne som har vært. Det var Ann Alda vi hørte her, kjent fra MASH.
Ja, veldig flott, altså, men kanskje ikke den hotteste skuespilleren akkurat nå.
Nei, det kan du si, men det noe litt sånn unorsk over det hele her, og det her antagelig fordi hele prisen ble opprettet av Fred Kavli, og han en fyr, eller var en fyr fra Norge som dro til USA, og ble steinrik. Så da han da testamenterte formuen sin til dette her, så sørget han også for å få inn litt sånn amerikansk glamour inn I det hele.
Ja, veldig bra. Altså uansett, du har møtt et par av prisvinnerne I nanoteknologi-kategorien.
Mm-hmm. På mandag så hadde jeg besøk her I studio av en annen utvandret nordmann, Thomas Ebbesson. Han var en utrolig hyggelig fyr, for øvrig, og for de som interesserte, så kan jeg rett og slett anbefale å finne det fram på radiospilleren på nett.
Ja, nrk.no/radio. Jeg hørte det, og det var meget interessant mann.
Ikke sant? Og da kan du blant annet få høre den fantastiske historien om da han på grunn av en kulturell misforståelse klarte å få en labbtekniker til å bore 100 millioner høl I en bitte liten plate, og det førte da til en helt ny revolusjonerende oppdagelse.
Ja, fantastisk. Men en av de andre vinnerne har du faktisk møtt for flere år siden.
Ja, Sir John Pendry, og han besøkte jeg da på Imperial College I London for nesten 4 år siden. Og det gjorde jeg fordi han holdt på med noe av det mest tabloidvennlige man kan tenke seg innen fysikken, nemlig usynlighetsskapeforskning.
Jaha. Og det er?
Ja, det akkurat det høres ut som. Det innretninger som gjør ting usynlig. Mm. Men dette her skal du få høre mer om straks, Jan Erlend, for vi skal sende en god bit av en reportasje fra den gangen her om usynlighetskapper.
Ja, men du har møtt ham nå også?
Ja, for han var jo I Oslo for å motta Kavli-prisen. Og jeg ble nysgjerrig på om det hadde skjedd noe nytt på usynlighetskappeforskningsfronten siden jeg pratet med ham forrige gang. Så jeg møtte ham nede på Grand Hotel på Karl Johan.
I guess I have to start with to say congratulations, John Pendry.
Thank you.
How was it to get the Kavli Prize?
Well, it was very exciting. A recognition by one's peers is always something very gratifying in life, I think.
Mm. Høres ut som en hyggelig fyr, da.
Ja, ikke sant? Han var veldig ordentlig å prate med. Og jeg hadde jo egentlig bare tenkt å høre med han om denne utviklingen på usynlighetskappefronten. Men jeg ble jo sittende og plappere om det han faktisk da fikk denne Kavli-prisen her for.
Ja, for det var ikke usynlighetskappeforskning.
Nei, men det et ganske beslektet fenomen da, og det handler om å manipulere lys på måter man for bare 20 år siden trodde ikke var mulig. Og alle årets vinnere har holdt på med det her for Tate Pendry.
For a long time we've known that a microscope can't see anything less than about 200 nanometers, that's a lot of nanometers, because that's extremely frustrating for biologists. They can't see inside a living cell. Of course, that's smaller than 200 nanometers. So people have been trying to break this limit, but it was thought to be cast iron. But what my work showed was that it's not cast iron if you do it the right way. You can see things much smaller than 200 nanometers, and that paper I published in 2000, it was perhaps slightly arrogantly called the perfect lens, because that assumes that you can build it perfectly, but for a theorist, it's theoretically perfect.
Altså det han I bunn og grunn sier at man trodde det var en absolutt nedre grense for hvor små ting man kunne se med lys, også I mikroskop. Og dette her noe jeg også lærte på skolen, husker jeg veldig godt, og på universitetet for den slags skyld. Og hva betyr det? Jo, det betyr, du kan tenke deg for eksempel et ekkolodd da, på en fiskebåt som kaster lydbølger ned I havet, og så treffer de kanskje en fisk og reflekteres tilbake, så ser du fisken. Men det fordi at fisken ganske stor og lydbølgene små, men hvis det et sandkorn nede I havet, så blir det ikke reflektert, for det alt for lite for lydbølgene til å se. Og akkurat på samme måten det med lys, trodde man. Mm. For det alle årets Kavli-prisvinnere har klart, å bryte denne her grensen her for lys. Og Pendry, han har teoretisk sett gjort det skarpest av alle sammen, for han kan I prinsippet fokusere lyset akkurat så smått han måtte ønske, med det han litt arrogant kaller for en perfekt linse, og det er akkurat det han fått prisen for.
Ja, arrogant, hvorfor det?
Ja, det var også Penrys egne ord, men det er fordi han en teoretiker, og det slett ikke sikkert at det mulig å lage denne linsa I virkeligheten, men de på god vei, sier han, og de gjør stadig fremskritt.
And the trick for doing that is that first you capture the light on the surface of a metal. Some metals have surface waves, electrons, metals have electrons in them. Electrons interact with light. And you can think of the electrons in the metal as a sort of sea, and seas have waves on them.
Ja, kan så trikset her det å få lysbølgene til å surfe I overflaten av et metall, hvor det en slags sånn hav av elektroner, sier Pendry, og så lager lyset bølger I dette her havet, og disse bølgene, de kan man I teorien gjøre så følsomme som man bare vil. Det ganske snedig, men det også litt vanskelig, så jeg tror vi lar det ligge på det nivået der. Men nå, Jan Erlend, skal vi gi oss I kast med det aller morsomste.
Jeg klar. Altså, usynlighetskapper. Mm. Vi får siste oppdatering på den forskningen om litt. Men først, sånn her var stået for 4 år siden da du møtte Pendry sist.
Usynlighetskapper. Det høres ut som magi.
Is it? Some kind of cloak. Whoa! My body's gone. I know what that is. That's an invisibility cloak.
Med den over huet kan Harry og vennene hans snike seg usett rundt på trollmannsskolen og overhøre samtaler som ikke ment for deres ører.
I don't want me as your enemy, Quirrell.
Denne mannen
no, this is the cloak.
Har laget en I virkelighetens verden.
So this explains how a cloak works.
Sir John Pendry professor ved Imperial College I London, og han en av grunnleggerne bak dette nye forskningsfeltet som I ferd med å eksplodere.
And I was asked to a meeting in San Antonio organized by DARPA, which is the...
Han forteller her om første gang han la frem sine tanker. Det var I 2004 på et møte med DARPA, det amerikanske forsvarets avdeling for high-tech forskning.
What I really wanted to tell them about was a new design technology we have, which can steer light and, in fact, any electric or magnetic field just where you want it to.
Pendrys foredrag handlet om et nytt verktøysett for å manipulere og styre lys. Den matematiske delen kalles transformasjonsoptikk, og de mer håndfaste verktøyene kalles metamaterialer.
Now, there are two ways you can tell this. You can either show guys the equations, in which case most people would fall asleep before you got past your second equation.
Pendry ble bedt om å jasse opp foredraget sitt en smule.
I think they said ginger things up. So you can ask, well, what's the most extraordinary thing I could do with this technology? And then,
så han tenkte, hva det mest oppsiktsvekkende man kan bruke denne nye teknikken til? Jo, hvis man kan styre lyset rundt en enstand.
By using it to steer rays of light around a hidden object and then returning them to the path they were on before, so you can actually see what's behind the hidden object.
That's slik at det man ser på framsida lyset som kommer inn fra baksida og egentlig burde blitt stoppet av tingen. Da kan man ikke lenger se tingen. Den blitt usynlig.
So more or less my last slide was, and by the way, we can hide something. And the whole place went bananas. It really did. It helped that the lady who was organizing the symposium had, she had about 4 children, I think, and some of them are Harry Potter age, so she knew about cloaks already. So.
Og det vel heller ikke vanskelig å forestille seg at militæroffiserne ble blanke I blikket og grøtte I stemmen ved tanke på usynlige soldater fly på hangarskip. Men det som tenner en teoretisk fysiker, som Pendry selv, noe ganske annet.
Well, as with real sex, I suppose, what turns people on depends on a particular predilection. So what turns scientists on, I think, is this idea of negative refraction.
Med stjerner I øynene snakker han om begreper som negativ brytningsindeks. Og det å snu opp ned på det man trodde var fysiske lover.
So scientists get very sexed up about negative refraction because it contradicts some things which were held to be true for a long time.
brytningsindeks.
If you go to a pool and you look at the bottom of the pool, it appears closer to you than it really is.
Vi kjenner fenomenet fra svømmehallen, forklarer John Pendry. Bassenget ser grunnere ut enn det egentlig er. Eller fra den tilsynelatende knekken en åre får når vi stikker den ned i vannet. Brytningsindeksen sier noe om hvor stor den tilsynelatende knekken er, eller hvor nærme bassengbunnen ser ut til å være.
You can actually measure how strong the refraction of water is by measuring the real depth and comparing it with the apparent depth you see. That's an experiment that school kids do.
Så hvis vi bytta ut det vanlige vannet med en væske med negativ brytningsindeks, hvordan vil det gå med den halvt nedsenka åra da? Vil det sette ut som den ble bøyd i motsatt retning? Nei.
When the pencil goes inside the water, what the negative water, what the water does is make it appear above the surface, so your pencil would be like that.
Mm. Det ville se ut som den knakk tvert av og stakk opp igjen av vannflaten. Bassengbunnen ville se ut til å sveve over vannflaten i bassenget.
The things in the pool are not merely closer to the surface. They're actually above the surface.
Oh.
So if you looked at a fish in this, but this is what this is about. If you looked at a fish in the pool, fish would be see it there.
Like. Okay. So it would seem like it's hovering above.
Yeah, yeah.
Okay.
Which is kind of weird.
Ok, du er sikkert vant til å stikke en åre ned i vannet, og så ser du at den får en sånn tilsynelatende knekk. Men jeg tipper du hadde hoppet litt om du var ute og rodde, og det så ut som årebladet plutselig stakk opp igjen fra vannet. Det er jo fordi det ikke finnes noen metamaterialer i naturen som vi vet om. For på 60-tallet en gang så fant man ut at det teoretisk sett ikke var noe i veien for at det skulle finnes sånne materialer.
That's where it stood for 30 years until we invented metamaterials.
I think it's time to get my dad's old cloak out again.
Harry Potters kappe er en florlett, silkeaktig sak, nærmest et stort, blafrende sjal. Hvordan ser virkelighetens metamateriale ut?
you have a piece of metamaterial here.
Yes, it's lying on the desk. That
I have a look at it?
Yeah, sure.
John Pendry har faktisk en bit liggende på pulten sin. Og jeg må innrømme at jeg blir litt skuffet.
Okay.
This doesn't look like a cloak at all.
No, it isn't a cloak. It's a plate.
Det ser ut som en ganske vanlig skive av gul plast.
Well, in this country we're very fond of Indian food. When you eat Indian food, you eat them with something called a poppadom, and this looks like a poppadom. Yeah. About the same weight as well.
Pendry selv mener det ligner på en poppadom. Det indiske flattbrød engelskmennene gjerne spiser til nasjonalretten sin, curry. Langt kjedeligere er det at denne plastingsen ikke kan skjule noen ting som helst. Det er en linse for radarbølger.
This will focus radar waves. Actually better than a polythene lens because you can design it more carefully, you have more control over the materials, and it's cheap and it's very light, few grams, not kilograms.
Så hva et metamateriale? Pendry forklarer at vanligvis forandrer man egenskaper til materialet ved å tukle med kjemien.
If you have some glass and you want to make a fine wine glass out of it, you want it to be highly refracting, so you put some lead into the glass. That changes the chemistry, and hence the sparkling glass.
Ønsker man for eksempel et mer funklende krystallglass, kan man forurense krystallen med for eksempel litt bly.
An ordinary material refracts because of the way the molecules respond, but it doesn't have to be molecules that are responding. It could be some little nanostructure that you make, that you engineer, and so you make your own chemistry, if you like.
I metamaterialer er det strukturen som er avgjørende.
And then you can see some little black lines, and what those are pieces of metal, which are a particular structure, which are buried beneath the surface. You can just see a few fractions of a millimeter into the plastic.
På Pendrys pappadam kan man se noen metalltråder som ligger i et gitter nede i plasten. I praksis virker de som elektroniske komponenter som påvirker de elektriske og magnetiske feltene i de innkommende radarbølgene.
And it's those pieces of metal that give, which are coiled up in a certain way, which gives the metamaterial its special properties.
Mm. Og det ganske store strukturer, men så også bølgelengden til radiobølger ganske lang. Og siden strukturstørrelsen matcher bølgelengden, det enkelt å lage metamaterialer for denne typen elektromagnetisk stråling. Et typisk radarsignal har for eksempel en bølgelengde på noen centimeter.
And so that means you're doing engineering on the millimeter scale. The lens we looked at a moment ago, you could see the little structures are a few millimeters across. That's easy peasy to do for an engineer.
Å lage en usynlighetskappe for radar vil derfor være easy peasy, sier Pendry. Lett som en plett.
Now if you ask me to cloak that from light, things become much more difficult.
Å lage noe som virker på synlig lys en helt annen historie. Her snakker vi om bølgelengder på under en milliontedels meter. Å lage så små strukturer ikke lett.
For one thing, the metamaterial has to be engineered on the nanoscale. And we can do nano, but we can't do it with the same sort of cheapness and flexibility that we can do millimeters.
Men Pendry mener dette problemer som kan overkommes, og de første usynlighetsskapene allerede konstruert. De ligner på ingen måte og overhodet ikke på Harry Potter-skapet.
The cloaks they built have been very, very small because they're expensive. Okay, less than a millimeter across. So you probably couldn't see it anyway if you got bad eyesight.
For det første snakker vi om en innretning som kun i stand til å skjule en dings så liten at den ikke kan ses med det blotte øyet uansett. Dessuten dingsen en fastmontert del av eksperimentoppsettet, og den såkalte kappa slett ikke flyttbar. Men, rett skal være rett, dingsen blir usynlig i et mikroskop. Så sant man ser den fra riktig vinkel og med belysning i riktig farge.
We're getting there, and people are very excited about this technology, so there are a lot of very smart people working away to do this.
Men alt dette ikke vesentlig, mener Pendry. Ikke på dette stadiet. Poenget at det viser at teorien stemmer.
We hide something by wrapping a cloak around it. And one way of thinking of that cloak is a sort of lens. And usually you magnify things with a lens, but you can also build lenses that make things appear small. And if you make a lens which makes something very, very small, then you can't see it.
En alternativ måte å se på en usynlighetskappe på som en linse. En omvendt lupe som forminsker tingen du ser på. Trikset å forminske så mye at tingen til slutt forsvinner.
Now let's go one step further, because there are different sorts of smallness. If I take something of finite size and I can crush it to a very tiny sphere.
Dette kan gjøres på flere måter. Ved å forminske til et punkt, til en tynn strek som et hår, eller ved å gjøre den flat.
Or I could squash it really flat into a very flat sheet. Now, a flat sheet isn't invisible. In fact, what it would appear like is a mirror. But now you can make a trick. You can say, well, how can I make a mirror invisible? And if I put a mirror on top of another mirror, then you can't tell where one mirror stops and the other mirror starts.
Teknikken kan sammenlignes med å feie en gjenstand under et teppe, for deretter å få teppet til å se helt flatt ut. Det bulken i teppet som blir usynlig.
Each step from a point to a line to a sheet is actually easy to achieve in terms of the parameters we choose.
Og i den nye artikkelen hevder de å ha skjult store makroskopiske objekter for et bredt lysspekter, og det med naturlige materialer som bare omstrukturert litt. Billig det også, altså. Allikevel tror ikke Pendry at vi noen gang vil få se en ekte Harry Potter-kappe.
Harry Potter's cloak, I gather, is something like a piece of material. It's flexible, you wear it. The cloaks we think we can make are rather thick, and they're probably rather big and clumsy as well. So I say it's Harry Potter's shed, not Harry Potter's cloak.
Til slutt må jeg bare spørre om en ting jeg har lurt på hele tiden. Metamaterialgruppa ved Imperial College ligger ikke under fysikkfakultetet, men under det medisinske fakultet. Hvorfor det?
The medical people had plenty of money at that time, so they said, oh, you're making some interesting things. Can we help?
Det viser seg at det medisinske fakultetet har finansiert gruppa, fordi legene også ønsker seg en usynlighetskappe. Ikke for å gjemme seg for pasientene, og heller ikke for å skjule noen ting i det hele tatt for synlig lys, eller for radarer. Men for å skjule instrumenter for de kraftige magnetfeltene i MR-maskinene.
Har du vært i en MRI-scanner?
Jeg har vært beside it when it's making a lot of noise.
Oh, running. Yes, they're very noisy, aren't they? But you probably would have been asked to enter your pockets of your keys, anything that's magnetic, because you had these very, very powerful fields there. Suppose you had to take something magnetic into the surgery, that you wanted to have an instrument in there that had some magnetic component, and then you'd have to screen it.
Det vil si, det å hindre magnetfeltet i å trenge inn i et eller annet instrument ikke så vanskelig. Tenk bare på hvordan et bilkarosseri vil beskytte den som sitter inne mot et lynnedslag. Men denne strategien vil ikke funke i en MR-maskin. Det selve magnetfeltet som ikke må forstyrres.
You could screen something from a magnetic field by wrapping around it some sheet of iron. But it would totally mess up the magnetic field in your equipment. So that wouldn't do.
Magnetfeltet må rett og slett ikke se metallinstrumentet man ønsker å bruke i det hele tatt. Det må pakkes inn i en usynlighetskappe.
Ja, det var så langt John Pendry hadde kommet for 4 år siden, Torkil, da du møtte ham i London.
Ja, og nå har jeg møtt ham igjen her i Oslo, og det har visstnok skjedd mye på usynlighetskappet forskningsfronten siden sist, og kanskje i litt uventet retninger.
It's exploded almost like a supernova because everybody wants to have a cloak, I think. So where has it gone? I think when we last spoke 4 years ago, the cloaks for radar waves had been made. But soon after that, people were making cloaks for visible light. And that was done by Shuang Zhang in Birmingham, who made a cloak for visible light. But also people are turning their attention to other sorts of waves. There are groups in Marseille, which have constructed a cloak for sound.
Okay, så man har lagd usynlighetskappe for lyd. Hva skal man med det?
Skjermen for støy.
Ja.
Ja, i utgangspunktet så det tenkt for sensitive lab-forsøk, men det kan også muligens brukes i bygg hvor folk bor i.
Ja, men hva forskjellen på en usynlighetskappe og vanlig lydisolering?
Ja, vet du hva, det lurte jeg altså på, så om man ikke bare kunne henge opp masse eggekartong på veggen.
Your egg carton technology is very effective for high notes. So if you live next to a soprano, you're in good shape with your egg cartons. But if you live next to a bass guitarist or worse still a drummer, then you the only way you can get rid of a low note is to have a very heavy, thick wall.
Og problemet jo at om du vil lydisolere mot dype toner, bass, trommer, så den eneste konvensjonelle løsningen altså veldig tjukke vegger, som Pendry sier. Og det rett og slett ikke mulig i tettbebygde blokkområder, for eksempel. Så derfor så har faktisk bygningsingeniører i Hong Kong, og der det jo ganske trangt, allerede utviklet tynnveggede støyskjerminger ved hjelp av nettopp denne her usynlighetskapeteknologien. Og det bryter også med det som står i lærebøkene fra før.
It's another sort of groundbreaking technology because in building theory, engineers learn that if they want to keep out those sounds, the wall has to be so thick. It doesn't if you use this new technology.
Nei, det høres fantastisk ut, men hva forskjellen på dette altså, og gammeldags eggekartong-lydisoleringsteknologi?
Eggekartongen den absorberer lydbølgene, altså fanger inn energien fra disse bølgene i lufta, og lagrer den som varme. Den blir varmere, rett og slett. Og disse kappene her, de leder lydbølgene rundt objektet. Det skal skjule, sånn at de fortsetter, altså lydbølgene fortsetter på andre siden, som om kappa og objektet ikke var der i det hele tatt.
Aha, så naboen som bor neste vegg får et problem.
Ja, akkurat. Jeg vet ikke helt hvordan dette skal fungere i en leilighet, jeg redd for. Men på labben så det i hvert fall veldig smart.
My colleague in Marseille, his name is Sebastian Gueno, by the way. And he's now published a paper in which he proposes to make an earthquake cloak around buildings, if you can imagine.
Ja, altså enda et ord her, altså jordskjelvkappe. Hvordan funker den?
Mistet vi litt av meningen fra dette her med lydisoleringskappen i stedet. Men jordskjelvkappe, neste ting. På akkurat samme måte som lydkappa i grunnen, man lager strukturer i jorda rundt det man vil skjule, eller skjerme, sånn at all energien blir ledet rundt dette man vil skjerme. Og det handler i korte trekk om å borre noen slags mønster av høl i jorda rundt det som skal skjules.
For eksempel rundt en by, San Francisco.
Nei, det blir litt for stort. Du må ha det mer rundt enkeltbygninger eller kvartaler eller noe sånt.
Now you might say, well, you know, the buildings are tight packed in San Francisco, so you couldn't actually have space to build a cloak, so forget it for San Francisco. But if you had a nuclear reactor on an earthquake site, then you might want to think about putting some land around it that stopped the earthquake hitting it.
Kanskje en jordskjelvkappe rundt atomkraftverk hadde vært veldig smart. Mm. Og helt til slutt, Jan Erlend, hva tror du jeg spurte John Penry om til slutt?
Om du kan prøve en slik kappe?
jeg spurte om det helt opplagte, nemlig.
But are you any closer to the Harry Potter cloak?
Oh, no way. No way. Way. No way. Nothing that you can wave around.
Okay. Thank you very much for the talk, John Penry.
Thank you.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.